Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Debata o energetice je debatou o tom, kam chceme jít jako ekonomika. A tuto debatu mimochodem napříč Evropou obrovsky změnil COVID. Evropa v roce 2019 byla v zásadě spokojena s tím, že přestávala věci vyrábět, protože to, co potřebujeme, přece můžeme koupit. Jenže potupné čekání v březnu 2020 na dodávky roušek, respirátorů a injekčních stříkaček naučilo politiky, že je také dobré občas něco vyrábět. A zoufalá debata Evropy s dodavateli vakcín je dalším důkazem. Takže ta debata o energetice je nejen o tom, jakou chceme energetiku, ale také jakou chceme ekonomiku, jak moc chceme být závislí na okolním světě. Tato slova zazněla od energetického experta a diplomata Václava Bartušky přesně před týdnem. Mluvili jsme o souvislostech energetiky, politiky, mnoha dalších zájmů, o realitě i o omylech. A v těchto tématech budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem zvláštní velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Mimo jiné také autor knih Až ti zastřelí bráchu nebo Zprávy z vyšetřovací komise 17. listopadu Polojasno, také knihy Cesta z Prahy do Prahy či Pochybnost. To vše Václav Bartuška. Buď vítán.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Když se člověk podívá na různé druhy energií, tak se mu samozřejmě ta sluneční zdá být velmi čistá, velmi přirozená. Ale když tady byla Dana Drábová, tak říkala, kdybyste věděli, v jakých podmínkách a za jakých okolností vznikají v Číně fotovoltaické panely a jak se tady pak k nám transportují loděma, letecky a já nevím, jakými všemi možnými způsoby, tak se vlastně tato poznámka mě opravňuje k tomu zeptat se, co z toho je vlastně šetrnější k přírodě? Jádro, slunce, vítr, protože ono se to zdá být jasné. A tak se ptám, je to tak samozřejmé?
Nic z toho, co děláme, není k přírodě šetrné. To si nesmíme namlouvat, tohleto. Pro obnovitelné zdroje potřebujeme velké množství vzácných minerálů, které musíme dobývat ze země. Ať jsou to kovy vzácných zemin, které se dneska těží převážně v Číně, nebo do baterií třeba kobalt, který se těží v Kongu, Demokratické republice Kongo. Nic z toho, co chceme, není samozřejmé a nic z toho, co chceme, není bez vedlejších účinků, pochopitelně. A Dana má naprostou pravdu v tom, že solární panel má za sebou taky velkou uhlíkovou stopu a stopu v dalších materiálech, které potřebuje pro svoji výrobu. Ano. A jak jsem řekl, to je to samé s internetem, to je to samé i s dalšími na pohled nevinnými věcmi, které bereme jako samozřejmost.
Ty jsi říkal, že budeme muset v horizontu let nahradit uhelné elektrárny. Ještě nevíme přesně čím. Tudíž vlastně nemůžeme ani vědět, kolik to bude stát peněz. Ale ty jsi říkal, že rozhodně to nebude levná záležitost. Nemůže se v průběhu této zásadní výměny stát tak nějak bokem, že se z elektřiny stane opravdu luxusní zboží?
Nemělo by, ale samozřejmě se to může odehrát. Může. Já čo se obávám víc upřímně, že se nám rozpojí země, nejen naše, ale že se rozpojí Evropa, protože tady se nabízí řešení, které je na pohled strašně lákavé. A to je udělat kompletně decentralizované sítě a vlastně nechat lidi, ať se vyrábí elektřinu sami pro svou spotřebu.
No, ostrovní systém je můj sen do budoucna. Přijde mi to ideální.
Pokud máš dům za Prahou, tak ano. Pokud máš byt na sídlišti jižní město, tak ne. A teď jsme u toho. 4,4 milionu lidí u nás bydlí buď na venkově nebo v okrajích měst a mají možnost ve vlastním domě. A mají možnost si udělat ostrovní systém. 6,5 milionu lidí bydlí na sídlištích nebo v činčovních domech ve velkých městech. A pro ně ostrovní systém dostupný není. A já bych se hrozně rád dožil do toho, že budeme mít zemi rozpůjenou na ty, kteří nemají problém s elektřinou a na ty, kteří mají problém s elektřinou. Protože těch věcí, co nás dělí, co nás rozdělují a oddělují, už je dost. A situace, že půlka země nemá elektřinu a má to jako zásadní téma, a ta druhá půlka má elektřinu a vůbec nechápe, o čem tady to pindaj s prominutím. To bych nechtěl zažít. Nehledě na to, že ještě pořád i ti, co by měli ten ostrovní provoz doma, by potřebovali takové drobnosti, jako jsou lékárny, pekárny, školy, úřady. A ty všechny jsou závislé na nějaké centrální síti elektrárenské. Takže jistě by ostrovní provozy mohly pomoci zatížení celé sítě, ale nesmí to být tak, že nebudeme mít žádnou centrální síť pro ty ostatní. Pro tu větší polovinu země.
Když se podívám na vztah lidí obecně k jádru a k uhlí, tak já to dokážu naprosto pochopit, protože jaderná energie je pro mě něco tak silného a vzbuzujícího takovou bázeň, že kdybych mohla, tak řeknu, já nechci, já si radši koupím konvici na sporák, jo, ale v zápětí mi nedojde, že ten sporák je elektrický. Jo, to jsou takové drobnosti. Ale třeba proti tomu uhlí, co se děje v posledních letech, je to vlastně téměř tažení. Dává ti to logiku, proč najednou, proč se to děje? Jestli vlastně taky ten alternativní způsob výroby energie, jestli to taky není vlastně jenom velký biznis?
Ale to samozřejmě to je biznis, pochopitelně, že je. A tady máme řadu lidí, kteří investovali do solárních elektráren a jsou dneska velmi bohatí, pochopitelně.
A díra v zákoně způsobila, že na jejich bohatství se všichni tak nějak podílíme.
No, ano, samozřejmě. Já bych rozhodně neříkal, že to je nějaká čistě nevinná zábava. Jsou nadšenci v oblasti té nové energetiky, kteří prověří tomu, co říkají, pak jsou děti, to mají jako biznes, pochopitelně, ale to je v pořádku. Když James Watt prodává své první parní stroje a nabízel je uhelným společnostem, tak to byl pro něj biznes. On to nedělal s tím, že začne průmyslovou revoluci. To byl sekundární efekt. Tady nepochybně se odehrává proměna energetiky, není to pouze Evropa. To, že dosluhují některé typy zdrojů a budou dosluhovat ještě nějakou dobu napříč světem, je pravda. Nebude to otázka několika málo let, to rozhodně ne. Já jsem přesvědčen, že třeba Čína bude palit uhlí ještě za půl století, protože prostě staví takové objemy nových elektráren, že všechny ty slova o tom, že v roce 60 bude uhlíkové neutrální, berme s velkou rezervou. Ale prostě udělá to, co je zapotřebí pro blahobyt svých lidí. To samý Indie, to samý mnohé další země. A u nás shoda napříč západním světem se zdá být, že uhlí není dobré, že chceme čistší vzduch, bez méně prachových částic a podobně. Tak budeme hledat jiné typy zdrojů. Zvládneme to. Bude to stát spoustu peněz a spoustu času a spoustu úsilí a bude to složitý, ale zvládneme to. Nebojte se.
Já věřím, že to chápou i posluchači, i ty, že se snažím přijít na kloub věci, jestli určité naše nadšení pro některé alternativní typy energií není takovou jakousi hromadnou hypnózou. A ptám se proto, že vlastně mám tady za všechny ten příklad o přidávání biosložek do paliva a všichni jsme byli přemlouváni a četli jsme, jak je to skvělé, jak to ochrání zemi, jak to ochrání naše plíce, jak to ochrání motory. Stal se z toho ale obrovský, obrovský biznis, abychom posléze zjistili, že nic z toho není pravda. A že je to vlastně velmi neekologický a nezdravý způsob zbohatnutí pro některé lidi. Tak jenom proto jsem už taková obezřetná.
A to je v pořádku a nepochybně mnohé z těch nových cest nebudou ani lepší, ani levnější. To se stav pokus
ani ekologičtější.
Tak biopaliva jsou hezký příklad.
A co třeba bioplynky, že jo? To je další taková věc, která vlastně přírodu drancuje.
Tak podobný příklad, máme v oblasti velkého spalování uhlí, tady před 10-15 lety bylo základní téma spalování uhlí se zachytáváním uhlíku, CCS, Carbon Capture Storage. A napříč Evropou to bylo prostě, žádný projev o nové energetice se nemohl obejít bez CCS, zachytávání uhlíku. Když dneska řekne člověk Bruselu CCS, tak je to jakoby udělal něco velmi nezdvořilého, protože to bylo potichu opuštěno, toto téma, protože se ukázalo, že ty technologie laboratorně jsou funkční, ale v velkém nasazení jsou prostě velice drahé a nefungují tak dobře. Čili nepochybně spousta těch cest budou slepé uličky. Zjistíme mnohokrát, že vyfukování tabákového kouře za to nevzniká.
Do umyvadla s vodou.
A Tak to je napříč lidskými dějinami samozřejmě. A je tam spousta lidí, kteří se na tom napakují nebo to zkusí se napakovat na účet ostatních. Ano, tak to je. Nicméně si myslím, že ten posun k novým zdrojům energie je zase nezastavitelný v této chvíli.
Nevyčerpatelné zdroje energie. Co všechno si pod tím můžeme představit?
Tak abych jim neříkal, to zase myslím, že je...
To mi psal jeden posluchač a já jsem se tedy rozhodla, že to takto pošlu dál.
Ten pojem obnovitelné zdroje mi přijde, že je v pořádku, protože žádná z těch elektráren, ani větrných, ani slunečních nemá nekonečnou životnost a musí se v nějakém čase obnovit a vyměnit nebo.
Jen ten zdroj vítr je pravděpodobně nevyčerpatelný. Nikoli ta elektrárna.
Zdá se to tak být, ano. I slunce to ještě pár miliard let asi bude s námi.
Doufejme.
Možná už bez nás. Nepochybně tyhle ty zdroje energie jsou lákavé. Jak říkám, skladování energie, hlavně elektřiny, ze dne do noci, z léta do zimy, to je základní výzva energetiky. Až tohle zvládneme, můžeme jít dál.
Musíme vymýšlet, jakým způsobem nahradit uhelné elektrárny. Mohly by je částečně nahradit třeba plynové?
To se podle mě odehrává na mnoha místech Evropy, aby se to odehrávat asi i u nás. Ano.
A jak jsou třeba spolehlivé dodávky plynu a ropy k nám? Vlastně, jestli se tím člověk nevydává do rukou dodavatelů víc než třeba v jiných případech.
Ale to platí napříč ekonomikou. Vemte si baterie. 72% těžby kobaltu na světě kontroluje Čína. Jak v Kongu, tak v jiných afrických zemích. A kobalt je klíčová složka všech baterií litium-iontových. Takže elektroauta jsou obrovskou bezpečnostní výzvou v tom směru. A podobné to je s kovy vzácných zemin, kde má Čína dominanci zhruba 98% všech kovů vzácných zemin těží Čína. Čili to není pouze zemní plyn nebo ropa. My bychom si měli uvědomit mnohem silněji, že celý náš životní standard je závislý na spoustě komodit, které dovážíme od někud. Jděte do kteréhokoli obchodu s potravinami v Praze a bude tam většina potravin dovezených z velké dálky.
Myslíš si, že si do budoucna udržíme svůj energetický blahobyt? Tvůj odhad?
Myslím si, že ano. Jsme bohatí a máme na to.
Jako Evropa?
Jako Evropa, ano. I jako Češi.
Myslíš si, když jsme se bavili o plynových elektrárnách a o všech možných dalších, pojďme tedy opět dráždit Chřestíše bosou nohou a bavit se o tom, zda si myslíš, že dostavíme další jadernou elektrárnu?
Zaprvé nepoužívám pojem dostavit, protože tam není co dostavovat, tam se
budeme stavět.
Stavět nové elektrárny. Když jsem končil svoji roli vládního zmocněnce pro Temelín 3-4, pro ty nové bloky, v roce 14, tak jsem psal zprávu pro vládu, která prošla vládu v létě v roce 14. Je veřejně dostupná, není v žádném režimu utajení. A tam jsem napsal na rovinu, že nevěřím na nové jaderné zdroje v zemi, která není schopná postavit svoji dálniční síť nebo rychlé vlaky do Berlína a do Mnichova. A za těch 7 let se podle mě mnoho nezměnilo.
Takže si myslíš, že ne?
Myslím si, že je nutné pro naši zemi zkoušet velké projekty, protože to už je dneska něco, co nás může posunout dopředu. Ale myslím si, že opravdu bychom měli dát do pořádku svoji dálniční a železniční síť taky. Ale to jádro je podle mě projekt, který je obrovskou výzvou a náročnou výzvou a já osobně mu fandím. Já prostě říkám, že jako země, která kolik let už opravujeme dálnici D1?
Já celý můj život.
Myslím si, že musíme být sami k sobě náročnější. A že se vlastně odpouštíme spoustu věcí. Jo, jdeme, nevím, vádím představitelé jdou otevírat 3 kilometry nové dálnice a bereme to jako úspěch ročně.
A mezi nimi jsou 3 studenti kulturologie a rekreologie.
Zatímco Poláci prostě otevírali ročně 100 a více kilometrů dálnic. My jsme se smáli Polákům před 20 lety, jak mají strašné silnice. Dneska mají dálniční síť lepší než my.
Tam ale velmi investovala Čína, tuším. V
Polsku. Ne, to jsou evropské peníze. Ta Čína tam finálně se stavila. Uh-huh. Ne, to byly evropské peníze a polská schopnost je využít. ale hlavně polská schopnost ty projekty prosadit a udělat. A my ztrácíme podle mě jako stát schopnost dát jasnou prioritu a prosadit velký projekt. A pak ho uskutečnit.
A co si myslíš, že všechno brání tomu, aby začala stavba dalších jaderných bloků u nás? Fakticky, co zatím je?
Bude to chtít obrovskou míru kuráže od politické reprezentace do toho projektu jít.
No tak když, tak si zase na to půjčí.
Ano, humor je fajn. Bavíme se o projektech, které budou v řádu 100 miliard korun. Myslím, že ten odhad 160 miliard za jeden blok je velmi, velmi optimistický. Ta zkušenost ve světě je zatím jiná. A je to projekt, řekněme, na 20 let. Čili projekt na 5 vlád. Projekt, který potřebuje politickou schodu. Dlouhodobou. Napříč. Hlavními politickými stranami. A tam si myslím, že dneska máme největší problém. Problém nejsou inženýři tolik. A problém nejsou ve finále ani ty peníze. Já myslím, že najít 200 miliard korun jsme schopni v rozpočtu. Ale najít politickou schodu na tom, co vlastně chceme. Tam máme trošku problém.
Václave Bartuško, ty určitě vidíš, jak by měly po sobě následovat jednotlivé kroky, ať už se zavíráním uhelných elektráren, jejich nahrazováním jinými zdroji, případně stavba jaderných bloků. Za jakých okolností, co by se muselo stát, aby si začal mít obavu o budoucnost našeho energetického blahobytu? Co by muselo nastat, nebo spíš, co by muselo nenastat?
Obava není správný slovo. Já jsem přesvědčen, že nás čekají složité roky. Protože procházíme tu obrovskou proměnou. Myslím, že první velký krok bude Německo příští rok, které zavře jaderné bloky a uvidí se najednou, jestli tam je nebo není deficit výroby elektřiny. A jak velký bude? Jak velký bude v zimních měsících? Protože to vždycky budou ty krizové okamžiky. Leden, únor.
Jako Švédsko tuto zimu.
Německo... Mimochodem, červen 2019 Německo mělo 3 dny, kdy se špičkovací elektřina prodávala okolo 20 tisíc euro, takže ono, to nejsou pouze zimní měsíce. Ten problém bude napříč Evropu, ale jsem přesvědčen, že jsme schopni zvládnout. Jako obavy, že bych se bál, že bych se kupoval domů zásoby konzerv a svíčky, to ještě ne, tak daleko ještě nejsem.
Pojďme ještě k jednomu zajímavému tématu, který bych řekla, že energetiku velmi ovlivňuje. Dočetla jsem se, že francouzský stát prohrál klimatickou žalobu. Podle soudu prý selhává v řešení klimatické krize a přikázal mu sjednat urychleně nápravu. Podobná žaloba se připravuje prý i v Česku. Co to pro stát může znamenat? Pro tebe jako odborníka na otázky energetické bezpečnosti.
Tohle je, myslím, spíš deklaratorní věc, než cokoliv jiného. Samozřejmě se tím politický establishment, jak francouzský, tak jiný, dostává do situace, svazuje sám sebe tím, co říká. Protože samozřejmě pokud říkáte, že je zde zásadní úkol, to je zastavit klimatickou změnu, nebo aspoň omezit, tak tím vlastně říkáte, je to zásadní úkol, já bych na to dal všechno, co mám. A žádná vláda samozřejmě nedá na jeden jediný cíl všechno, co má, protože má těch úkolů mnoho. A prioritizovat, zda je důležitější dávat peníze na penze důchodcům nebo na nové zdroje elektřiny, to je úkol každé vlády. A žádná vláda, byť by byla sebezelenější, nemůže nikdy vyhovět těm ultrazeleným nárokům, které různě aktivisté budou mít. Já jsem se sečen, že by dneska v Německu vládla vláda zelených, tak ti hodně zelení, ti ještě, co jsou zelenější, než budou ty zelení, do nich budou šít zleva, že dělají málo. Tak to je zásadní povaha aktivistů, o to tady jsou konec konců. Aby mi vždycky všechno bylo málo.
A ta žaloba ti připadá spíše medializační nástroj?
Přesně tak, ano. To myslím, že dopad na reálné fungování francouzského státu bude minimální.
Jak si myslíš, že by mohla tahle žaloba uspět u nás?
To nedokážu odhadnout. Soudy jsou tu nezávislé, bez záležet na konkrétním soudci. Ale znovu si myslím, že faktický dopad případné žaloby je minimální.
Václave, my už jsme si na toto téma povídali několikrát, dokonce si byl v úplně prvním pořadu Kupředu do minulosti, který byl tehdy věnován blackoutu, to byl asi rok, snad možná už 2014. Jsi dnes klidnější a nebo vlastně pořád máš starostlivě nakrčené čelo, protože se mohou stát věci, které nelze predikovat?
Tak starosti mám, o to jsem placen, abych měl starosti, to je v pořádku. Jsem, myslím, optimističtější proto, že konečně přišel okamžik, který nás nutí se zamyslet sami nad sebou. Jestli pamatuješ, to na našem hovoru jsem vždycky říkal, ve všech rozhovorech jsem to říkal, že potřebujeme blackout nebo nějakou velkou ránu, abychom si uvědomili, jak křehký je náš svět. A na kolika mnoha systémech je závislý a proměných. A to se stalo. Koronavirus je přesně ten typ výzvy o problému, který nás nutí, ať chceme nebo nechceme, si uvědomit zaprvé, jak jsme bohatí, na co všechno máme peníze, a zároveň nás nutí vidět zblízka, že přírodě v zásadě lhostejné, co se my lidi myslíme, či co my lidi chceme. Že z pohledu přírody prostě jsme v nějakém souboji se světem a musíme v tom souboji být schopni obstát. Takže jsem v tom směru větší optimista, než jsem byl, řekněme, před 7 lety.
Díky té ráně?
Ano. Rány jsou to, co nás dostává dopředu. Rány jsou to, co nás nutí najít v sobě sílu, kterou jsme předtím neměli. Nebo jsme ani nevěděli, že ji máme.
Myslíš, že nám bude COVID stačit? A nebo je potřeba se podívat na to, že naše předky postihly mnohem horší a mnohem silnější rány?
No, já nemyslím, že si bude COVID stačit, ale ta analogie s předky, myslím přesně na místě. Já mám strašně rád příběh Karla IV. A té obrovské morové rány, černé smrti. Když Karel IV. V roce 1348 založil Nové město pražské a pak ještě jednu menší věc založil, tak to udělal uprostřed nejstrašnější morové rány, jakou Evropa zažila v té době. Zemřela třetina populace. A on založil Nové město pražské, což byl úžasný krok, Prahu zdvojnásobil. A pak v dubnu 1348 založil univerzitu. A já strašně smekám před Karlem IV. Kvůli tomu, protože založit univerzitu v okamžiku, kdy umírají napříč Evropou miliony lidí a situace se zdá naprosto bezvýchodná. Založit univerzitu, protože to je na desítky let dopředu, to je jaksi krok, který nemá žádný reálný dopad té chvíli. Žádné plusové body z toho nejsou. To je obdivuhodný. A já si myslím, že bychom měli z covidu vyjít s něčím podobným. Univerzitu už dneska máme, to, takže myslím, že netřeba, ale dát školství naprosto jako prioritu pro tuto zemi. A myslím si, že je to dobrá výzva, protože ten současný tlak třeba napříč školstvím je snižovat nároky, že ulehčovat maturitu. Maturita bude pouze udělat prospěl, neprospěl, že žádný známkování. Já myslím, že by mi výsledkem korony měl být přesný opak. Za prvé dát mnohem víc peněz do školství, ale ne o procenta víc, ale o mnoho peněz víc. Vemte si, že teď v tuhle tu chvíli se bavíme o tom, že dáme jenom na nějaké náhrady podnikatelům 25 miliard korun měsíčně. A mně prostě přijde zásadní, že v této chvíli maturitní nároky z angličtiny jsou znalost jazyka stupně B1. To je fajn na to si u pumpy někde ve Švédsku koupit benzín. Ale na pohovor s případným zaměstnavatelem to fakt nestačí. Chybí maturita z matematiky. Já myslím, že by bylo fajn a bylo by úžasný, kdyby výsledkem této krize bylo to, že řekneme tak dost. Prostě každý středoškolák skončí střední školu ve svých 18 letech se znalostí angličtiny rovnice 1. A dáme do toho ty peníze. Protože ve finále je to pouze otázka, kolik učitelů bude učit, případně si jsme schopni ty děti poslat třeba na 3 týdny někam do Anglie nebo na Maltu, aby se učili anglicky v rodinném prostředí. Dát si úkol podobný s matematikou a s přírodními vědami obecně, protože jestli nám něco bude chybět příštích letech, tak to budou lidé schopní rozumět fyzice, biologii, matematice. Udělejme to jako Karel IV. Prostě tohle nejsou žádný okamžitý plus body, tohle nedůležit ve volbách, nepochybně. Ale je to něco, co může tu zemi nakopnout, že se budeme za 10-15 let bavit u tohohle stavu o něčem úplně jiném.
Václave, to, co ty si teď předestřel, vidíš to ale jako reálné? Vidíš, že je k tomu třeba vůle, nebo že by tady byl ten potenciál, anebo jsme na úrovni toho, že budeme nejlepší energii vyrábět z duhy?
My jsme ještě neskončili s covidem za prvé. Ta situace ještě zdaleka neskončila. A věřím tomu, že jsme racionální a že až tohle to všechno běhne, si uvědomíme, že jsme schopni zvládnout ten přecházející svět pouze jako vzdělaný národ. Nemáme žádné zdroje. Nejsou žádný zlatý doly, ani ropný pole. Svůj litiový sen jsme snili před 4 lety. Poměrně marně. Jediné, co máme, jsou vzdělaní lidé. Vzdělaní a pracovití lidé. Investujeme do nich. To jediné má opravdu smysl.
Teď jsi mi řekl názor na to, co bychom měli udělat celospolečensky. Co si myslíš, že by se teď mělo odehrát v tvém rezortu na bázi energetické bezpečnosti naší země? Co si myslíš, že musíme udělat jako příští krok, ať to možná stojí, co to stojí, nebo ať to bolí, nebo možná to bude příjemné?
Nevím. Rozhodnout o stavbě dalšího jaderného zdroje, prosadit ten projekt a rozjet ho. To si myslím, že je důležité, protože odstavíme 50% výroby elektřiny z uhlí a to je opravdu hodně. To nenahradíme jednou, dvěma plynovkama. Takže tohle, ale s tím, že ten první blok, nový jaderný, nebude zdaleka poslední. Bavíme se o tom, že budeme muset nahradit 50% výroby elektřiny, čili bavíme se o projektu celé flotily ve finále. Ať už to budou ty stávající velké reaktory nebo nějaké modulární reaktory nové generace. Ale toho rozhodnutí bychom měli učinit podle mě co nejdřív. Ano.
Václave Bartuško, říkal jsi, že si myslíš, že by v demokracii měl o zásadních otázkách rozhodovat lid. Já budu radši říkat lidé, zní to lépe. Myslíš si, že jsme na to dost informovaní, že se o to dost zajímáme obecně, jaké je povědomí mezi námi laiky. Převažuje to, že se opravdu uchylujeme k takovým těm laciným, líbivým řešením, že většina lidí má pořád tendenci se při vyslovení jaderné energie přežehnat. Já to také někdy mám. Víš jenom obecně, jestli víme, pro co třeba zvedáme ruku, anebo jsme ovlivnitelní?
Tak jistě jsme ovlivnitelní, ale máme zastupitelskou demokracii, čili máme parlamentní systém a politické strany. Dáváme hlasy stranám, které věříme, že budou schopné udělat to, co bychom po nich chtěli. A ty strany by rozhodně měly mít aparát a lidi schopné formulovat, co chtějí a jak toho dosáhnout. To je ideální stav. Já nevolám po referendech, aby jsme hlasovali, jestli máme stavit nový blok nebo nemáme stavit nový blok. To mi přijde, že není dobře. Že ta parlamentní demokracie má smysl právě v tom, že na složité problémy se hledá řešení jaksi složitě uvnitř nějaké skupiny odborníků. A ten základní směr musí být definovaný celospolečensky, ano. Tak jako v Německu řekla veřejnost, nechceme jádro. A úkolem odborníků je se s tím vyrovnat, jakkoliv těžké to bude. Tak podobně v těch velkých věcech myslím, že veřejnost musí mít slovo. Ano. Ve finále ona platí ty náklady. Já myslím, že strašný problém fotovoltaiky a obecně obnovitelných zdrojů u nás je ten, že velká část lidí vnímá ty zdroje jako podvod kvůli tomu, co se stalo v minulé dekádě 2005 až 10, kdy vlastně jako nějaký politický krok, politický nástroj pro nové fotovoltaické elektrárny, který obešel tu veřejnost. Prostě neřekl veřejnosti, tohle to bude stát 40 miliard korun každý rok. Po dobu 20 let. A logicky se lidé připadají pod vedení. To chápu.
V každém případě ale vyčetla jsem z toho, co jsi říkal, že se díváš na tu naši energetickou bezpečnost do budoucna optimisticky že nemáš obavu, že náš příští rozhovor se bude odehrávat z kopce na kopec pomocí kouřových signálů.
V případě při svíčkách. Je to klidně možný, ten systém, jak jsem říkal v úvodu, systém běží v zásadě na 100% kapacity velkou část času. A znovu to platí pro energetiku i pro jiná odvětví. Ta páteřní, která nás živí, šatí, zásobují, obezpečují, zabezpečují. Ten systém je samozřejmě plně vytížen a bude mít problémy. Vždycky bude mít problémy, to je jasný. Ale jsme schopni to zvládnout, jsme schopni podle mě se vyrovnat s těmi problémy. Jsme stále ještě schopni problémy zvládat. Neskládáme se z nich.
Václave Bartuško, moc ti děkuji za to, že jsi nás provedl světem naší energetiky a pomohl se na některé věci podívat trochu víc pod povrch. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, dnes už jsme řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě také na Facebooku či YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přáli bychom si ale, abyste naše pořady navštěvovali především na našich webových stránkách. Proč? To vám určitě nemusíme vysvětlovat. Děkujeme vám všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.